Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de mercredo la decnauan de maio 2021. Distritezzo, aridezzo, apatio. Multai estas la malfacilagioi por la pregiado. Ni devas reconi cae superi ilin. Gi estas la instigo cion Papo Francisco lancis dum la cimatena pastista instruo cadre de la generala audienzo. Ne sen curagigi fronte al envizigio de consolo cae deprimigioi, sed persisti en la pregiado. La papo comence memorigis che ciui sanctuloi trairis tian malluman valon, tial onin ne devas scandaligi se, legante iliain tag libroin, oni trovas la rapporton pri pregio vesperoi malvolontai, travivitai sen gusto. Ni contraue devas lerni diri, quancam vi, mia Dio, shainas fari cion, por igi min cesi credi ie vi, mi male daure pregias al vi. La credantoi, aldonis Francisco, neniam estingas la pregion. La papo instigis anca un ne forgesi la pregion de la kial, kiun levas la infanoi, kiam ili comenzas ne compreni aferoin. Sed ni attentu, aldonis Francisco, la infano ne auscultas la respondon de la patro, sed proponas alian kial. Li nur volas altiri la rigardon de sia patro al si mem. Same, ciam ni iom coleras contrau Dio, cae comenzas diri kial, ni altiras la coron de nia patro al nia misero, al niai malfacilagioi, al nia vivo. Yes, ni curagiu diri al Dio, sed kial, char quelcfoie iom coleri estas bone, char tio revecas tiun rilaton de filo cun patro, cium ni devas havi cun Dio. La distritezzo estas la unua malfacilagio por la pregiado, ciam accompanas gin constanta cirlado de bildoi cae illusioi. Oni devas batali por conservi concentrigion, ciel cetere nepras por bone labori cae studi. Oni devas batali contrau distragioi, cae la virto de attentemo estas fundamenta. Iesuo ofte vocas la discipluin al sobra vivo, vidata della certezzo che li pli au mal pli frue revenos. Plie oni povas sperti foie periodon de sen sentemo au aridezzo, cium la catechismo tiel prescribas. La coro estas apartigita de Dio, ciam en gi estas aridezzo. Mancas gusto por pensoi, rememoroi cae sentoi, ancau tiui spiritai. Poste estas la apatio, vera tento contrau la pregiado, cae pli generale contrau la cristana vivo. Gi ancau estas uno e la sep gravegai pecoi. Cion fari, do, fronte al tiu envizigio de momentoi de consolo cae ciagrenigio, momentoi ciam cio facilas, aliai momentoi marcitai de granda peso. Ili estas multai grisai tagoi, ciam citiu deprimigio atingas la coron, gi malsanigas gin. Oni ne povas pregi, oni ne povas senti consolon. La autentica progresso della spirita vivo ne consistas el multobligo de extasoi, sed el capablo persisti dum malfacilai tempoi, iri. Ni memoru la parabolon de Sancta Francisco el Assiso pri la perfecta gioio. Ne per la senfinai riciagioi, ciui pluvas el la cielo, oni mesuras la lertezzon de fratulo, sed per lia constanta irado, ancau ciam oni ne estas reconita, ancau ciam oni mistractas nin, ancau ciam cio perdis la guston de la comenza periodo. Do, se vi estas lazza, haltu iomete, cae de nove iru, cun persistemo. La coro devas esti malfermita cae lumanta, porche eniru la lumo della Signoro, cae se la dia lumo ne eniras, oni attendu gin, e spero plene. Cae nun aliei informoi. Gaza urbo, Israelai aviadilai attacoi contra u Gazao, cae racket pafado el Palestino dauris. Malgrau la alvocoi, la batal halto shainas ancorau mal proxima. Hamas mal confirmis la armistizon proponitan ec de morgau, dum la Israela chef ministro Netanyahu redeclaris che la attacoi dauros tiom longe quiom necessas. Francio celas batal halton cae presentis proponon pri solvo de la conflicto alla Securez Consilio de Unuigintai Nazioi, cae morgau la Generala Assembleo pritractos gin. Usono restas contraua preferante sen depend dan diplomatian intervenon. Madrido, la administro faco pri migradoi della Hispana Episcopara Conferenzo, rapportas informagenteio sir, siis cun zorgado pri la situazio en Ceuto cae Melilo, la du urboi enclavoi de Hispanio en Marocco, quie en la lastai tagoi alvenis miloi da migrantoi. La Hispana Registaro taxis gin attaco contrau Europa Unia Landlimo, ne humanitario. Criso. La administro Faco memorigas en noto che la sen espero cae malricigio de multai familioi ne devas esti usata de iu stato por politica exploatado. Oni invitas ciuin partioin al sinteno de pazza cun vivado cae alla plei bona politico, ciu estu ieservo al comuna bono, ciel scribis Papo Francisco en enciclico Ciui Fratoi. Mumbaio crescas zorgado pri la san stato de pastro Satn Swami, 84 iaragia jesuita pastro, quiu estas en mallibereio de pli ol 7 monatoi, accusita pri supposata terrorismo cae ribelo, dum li activis por la homai raitoi de la indigenai popoloi. La supera cortumo de Mumbaio ordonis hodiau curazistan controlon, morgau en hospitalo, al quiu li estis conducita. La rapporto della curazistoi utilos porque la cortumo decidu pri la liberigo contra u cauzio della pastro. La simptomoi suferatai della pastro coniectigas che li infectigis ie COVID-19 en la mallibereio. Li crome suferas ie la Parkinsona morbo. Jakarto, la cristanae ecclesioi de Indonesio lancis alarmon pri la homoi quiui vivas circau lago Toba en insulo Sumatro. La vivon de la loggiantoi endangerigas sovagia senarbarigo, quiu causas inundegoin cae terfaloin. Toba, quiu vastas prescau 100 kilometroin oble 30 kilometroi, estas ancau la plei vasta vulcana au tectonica lago en la mondo. Circa ugi ocasas senarbarigo, neleggia cae senbrida, declaris pastro Hilarius Kemit, della Franciscana Ordeno en Sumatro. Campalo, dangere crescas en Ugando casoi de accaparado de terpezoi. Tion denunzas rapporto della Centro della Sudafrica Cattolica Ecclesio por repazigio cae pazzo. Plei ofte en la norda parto della lando, sciigas la Vaticana in forma servo, ocasas truditai forigoi de loggiantoi cae vastai senarbarigoi por vendi teron al investantoi cae comerci per ligno. En multai casoi, denunzas plie la Sud-Africa Cattolica Centro, tio ocasas cun la complicezzo de ugandai politicistoi cae de la armeo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.